dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Zonja e parë hap konventën e demokratëve në Shtetet e Bashkuara, presidentin Obama e cilëson si njeri që duhet i besohet. Tha që i kërkon mbështetje për vazhdimin e mandatit të EU-Lexit, vetëvendosje vazhdon ta kundërshtoj. Mitrovica tronditet nga dy shpërthime me pasoja vetëm dëme materiale. Lëvizja Fol konkludon se pasuria zyrtarëve publik bazohet në afera korruptive. Forumi Botror Ekonomik vlerëson se Zvicra është ekonomia më konkurruese në botë. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, Partia Demokratike ka nisur konventën kombëtare në Charlotte të Karolinës Veriore. Presidenti Barack Obama dhe nën presidenti Joe Biden do të rinominohen për të drejtuar zyrën ovale. Në ditën e partë të konventës, presidentit Obama i ka dhënë mbështetje të fuqishme zonja e parë. Albana Isufi sjell detajet të tjera nga ky zhvillim.
Zonja e parë amerikane Michelle Obama ka mbajtur një fjalim emocional duke mbështetur bashkëshortin e saj për një mandat tjetër 4 vjeçar në shtëpinë e bardhë. Duke mbyllur natën e parë të konventës së Partisë Demokratike në Charlotte, Karolinës Veriore, ajo e vlerësoi presidentin Barack Obama si një bashkëshort të devotshëm dhe baba të kujdesshëm në shtëpi. Ajo gjithashtu e përshkruajti atë si një njeri të cilit mund t'i besojmë për ringjalljen e ekonomisë së dobët të vendit. Unë e dua burin tim edhe më shumë se sa para 4 vjetësh, madje edhe më shumë se sa para 23 vjetësh kur u takuam për herë të parë. Më lejoni t'ju tregoj arsyen. Unë e dua për shkak se kurrë nuk harroj se si ja ka nisur. Unë e dua për shkak se mund t'i besojmë Barakut se do ta bëj atë që e thot, edhe kur është vështirë, e sidomos kur është vështirë, u shpreh zonja Obama. Zonja e parë tha se presidenti ishte frymzuar nga vet përvoja e tij kur avokonte për ligjet që përfshin kujdesin shëndetësor, borxhin e studentëve dhe pagesat e drejta për femrat.
Barack knows what it means when a family struggles.
Barack e di se çfarë do të thotë kur një familje gjendet në vështirësi. Ai e di se çfarë do të thotë kur dëshironi diçka më shumë për fëmijët tuaj dhe niprit tuaj. Barack e njeh ëndrrën amerikane sepse ka jetuar atë. Ai dëshiron që secili në këtë vend, secili ta ketë mundësinë e njëjtë pa marrë parasysh se kush jemi ne, nga jemi, si dukemi apo kënde duam, u shpreh zonja Obama. Presidenti amerikan Barack Obama është duke u sfiduar në zgjedhjet e 6 nëntorit nga Mitt Romney, ish guvernatori i Massachusettsit, i cili pranoi nominimin e Partisë Republikane javën e kaluar. Sondazhet e fundit të opinionit tregojnë se Obama mban një epërsi të lehtë ndaj Romneyt. Të martën delegatët demokrat mbrojtën politikat e Obamas në fushën e ekonomisë e cila po përballet me vështirësi. Prefekti i qytetit të San Antonio së Teksasit, Julian Castro, tha se 4 vjet më parë, Amerika ishte në prag të depresionit, ndërsa sot, si pas ti, fal veprimeve të Obamas janë krijuar 4.5 milionë më vende të reja pune. Në konventën demokratike, Barack Obama dhe Joe Biden formalisht do të rinominohen për kandidat për president dhe nën president të SBA-s nga ana e partisë së tyre. Obama dhe Biden do t'i drejtohen konventës të njëjtën.
Pason tani një përmbledhje e shkurtër e zhvillimeve në vend dhe botë para mikrofonit Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat të panjohur e mbrëma të kahë mesnata e kanë hedhur një mjet të shpërthyjes në oborin e Milan Jakovlevicit, drejtori shtëpisë së shëndetit në pjesën veriore të Mitrovicës. Në momentin e shpërthimit antarët e familjes Jakovlevic ishin në shtëpinë e tyre në Zveçan, por askush nuk është lënduar. Më vonë pas mesnatës në Leposavic, është hedhur një mjet të shpërthyes në oborin e pjestarit të policisë e Kosovës nga ky qytet, Radovan Jovanovic, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Ergin Medic nga policia e Kosovës. Sipas tij, në këtë sulm janë shkaktuar dëme të vogla materiale. Lidhur me këto shpërthime po zhvillohen hetime. Ishë presidenti Serbisë Boris Tadic ka kërkuar sot të shkarkimin e menjëhershëm të ndihmës së ministrit të kulturës së Serbisë Dragan Kolarević pasi ka qenë njëri nga bardhësit e makinerisë propaganduese të regjimit jo demokratik të Slobodan Miloševićit. Lideri Partisë Demokratike Boris Tadić ka vlerësuar se përpilimi i regjistrave me emrat e punëtorëve të njohur të kulturës, të cilët akuzohen se janë bartës dhe realizues të politikës shkatruese antiserbe, paraqet vepër skandaloze dhe anticivilizuese që në formën më të tmerrshme tashmë është parë në histori në periudhën e nazizmit. Thirrja në kryengritje kundër atyre që mendojnë ndryshe, etiketimi diskriminues i qytetarëve që kanë qëndrim tjetër politik, është akt i cili në botën e civilizuar meriton dënimin më të rënd, tha Tadić në një kumtesë për media. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara janë të zhgënjura nga refuzimi i Kinës dhe Rusisë për të bashkuar me Shtetet e Bashkuara dhe aleatet në miratimin e sanksioneve të ashpra të Kombeve të Bashkuara kundër regjimit të Sirisë. Zonja Clinton u tha gazetarëve sot gjatë vizitës në Pekin se jemi të zhgënjur me veprimet të Rusisë dhe Kinës për shkak të bllokimit të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Pas bisedimeve me ministrin e jashtëm kinez Yang Jiechi, zonja Clinton tha se diplomatët kanë diskutuar për mënyrat e tjera mbi presionin i cili do t'i jepte fund dhunës në Siri. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen është shprehur sot i shqetësuar thellë për rritjen e numrit të sulmeve kundër pjesëtarëve të NATO-s nga pjesëtarët e forcave të sigurisë së Afganistanit. Këto komente ai bëri gjatë bisedës telefonike me presidentin e Afganistanit Hamid Karzai. Zëdhënësja e aleancës Carmen Romero tha se Rasmussen i ka paraqitur masat e ndërmarra nga NATO-ja për reduktimin e numrit të sulmeve. Karzai e ka siguruar zotin Rasmussen se ai po bën në çdo gjë të mundshme për parandalimin e sulmeve të mëtejshme të brendshme. Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit ka njoftuar se sot janë arrestuar ose përjashtuar qindra ushtarë afgan, derisa zyrtarët po e vazhdojnë goditjen kundër sulmeve të personave me uniforme të forcave të sigurisë e Afganistanit kundër pjesëtarëve të NATO-s. Deri tash këtë vit nga më se 30 sulme të këtilla janë vrarë së paku 45 ushtarë të jashtëm, shumica prej tyre amerikan. Autoritetet në Republikën e Trazuar Ruse Ingushetia në Kaukazin Verior thonë se së paku 6 pjesëtarë të Ministrisë së Brendshme të Rusisë janë vrarë dhe një është plagosur nga sulmi sotëm në konvojin e tyre. Zyrtarët thanë se trupët e kanë filluar një operacion special për t'i zënë sulmuesit në qarkun Sunxha. Agjencia shtetërore ruse e lajmeve RIA Novosti raportoi se eksplodimi ishte aktivizuar derisa konvoji po kalonte e pastaj sulmuesit kanë hapur zjarr dhe kanë hedhur predha. Në raportin e tij më të ri Forumi Botror Ekonomik thot se Zvicra mbetet ekonomia më konkurruese në botë. Sipas raportit, vendet e tjera evropiane mbesin shumë prapa, ndërsa Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë shënuar rënje dhe tash gjenden në vendin e 7. Megjithatë, raporti thot se Shtetet e Bashkuara mbesin lider botror në inovacione. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Qeveria e Kosovës është duke i bërë përgatitjet për shënimin e 10 shtatorit, ditës së përmbylljes së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Kryeministri Hashim Thaçi ka cilësuar këtë si një festë dhe ditë historike. Ndërsa fundi mbikëqyrjes shihet si zhvillim pozitiv, prania e EULEX-it me kompetencat ekzekutive vazhdon të kundërshtohet nga lëvizja vetëvendosje. Kronike Ziadin Gashit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vazhdon të bëjë thirrje subjekteve kryesore politike që ta mbështesin miratimin e pakos kushtetuese ligjore për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare, ndërkohë që vazhdon të mbështesë dhe vazhdimin e pranisë së misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Para kabinetit të tij qeveritar, kryeministri Thaçi tha sot se pret që Kuvendi i Kosovës të mbështesë me një rezolut letër këmbimin ndërmjet presidentes Atifete Yahyaga dhe baroneshës Catherine Ashton për vazhdimin e punës së misionit të EULEX-it në Kosovë.
Kështu që ne po përbyllim me sukses plot këtë periudhë. Është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme dhe historike për shtetin ton, që do të siguroj edhe më tepër paqe, stabilitet, bashkëndim rajonal, e mbi të gjitha do të hap perspektivë të sigurt konkrete evropiane për Republikën e Kosovës. Unë dëshiroj edhe një herë të falenderoj të gjithëve, por të falenderoj edhe të gjithë deputetët që do t'i dhanë mbështetje plot këtij procesi të premten dhe të hënën.
Vazhdimin e mandatit të EULEX-it edhe pas 10 shtatorit, kur pritet të përmbyllet mbikëqyrja e pavarësisë dhe shohet rrjedhimisht edhe zyra civile. civile ndërkombëtare e kanë mbështetur edhe dy subjekte opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i grupit më të madh opozitar në kuvend, atij të LDK-s, Ismet Beqiri, thotë se përmbyllja e mbikëqyrjes paraqet një moment të rëndësishëm, por sipas tij nuk ka shumë vend për fest, pasi që Kosova ka shumë probleme që kërkojnë adresim dhe zgjidhje.
Ne do të përkrahim vazhdimin e mandatit të Oleksit. Nuk duhet këtë ndonjë farë ekzaltimi, edhe atmosfera është madhe festive, sepse ky vend do të vazhdoj me këto probleme që i ka, do të vazhdoj me shkallën lartë korrupsionit, mungesën e sundimit ligjit, të zhvillimit ekonomik, të krimin e organizuar, këto do të mbesim.
Subjekti i vetëm parlamentar që vazhdon ta kundërshtoj praninë e Oleksit është lëvizja vetëvendosje. Prania e misionit të Bashkimit Evropian me kompetencat ekzekutive nga vetëvendosje shihet si cënim i sovranitetit të shtetit të Kosovës. Deputeti nga radhët të lëvizjes së vetëvendosje, Glauk Konjusa, tha se presidentja Atifete Jahjaga me letër ftesën e saj për qëndrimin e Euleksit në Kosovë dhe pas fazës së mbikëqyrjes së pavarësisë ka bërë shkelje të kushtetutës duke cënuar sovranitetin e vendit.
Në letrën e saj Jahjaga, menjëherë pas përmendjes së përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë, e fton Euleksin që të vazhdojë me ushtrimin e kompetencave ekzekutive deri në qershort vitit 2014. Pra, në këtë mënyrë ajo automatikisht e mohon aty për aty përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë Kosovës. Jahjaga po thret po ashtu një Uleks që është neutral ndaj statusit Kosovës. Kjo është një problem tjetër, sepse presidentja në këtë pikë është shkelse kushtetutës. Në momentin kur presidentja del në anën e një vendimi i cili e kufizon sovranitetin e Kosovës, ajo del si shkelse e kushtetutës.
Grupi drejtues ndërkombëtar që përbëhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën dhe Turqia, ka miratuar fundin e mbikëqyrjes ndërkombëtare duke konstatuar kështu se Kosova ka përmbushur obligimet e marra me zbatimin e planit Atisarit si marrëveshje për zgjidhjen e statusit të pavarur të Kosovës. Ky plan nuk ka arritur të zbatohet në veri të Kosovës, ku strukturat e atjeshme politike serbe kanë kundërshtuar shtrirjen e autoritetit të Shtetit të Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lëvizja Fol ka mbajtur sot një konferencë për media ku ka prezantuar platformën e krahasimit të pasurisë së zyrtarëve publik. Krahasimet që ka bërë kjo lëvizje supozojnë se pasuria e zyrtarëve publik bazohet në afera korruptive. Fol ka kërkuar ndryshime në ligjin për konfiskimin e pasurisë së paligjshme. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Niveli i pagave të cilat i marrin zyrtarët e lartë në institucionet e Kosovës konsiderohen të mjaftueshme për një jetesë standarde në vend, por pasuria që ata kanë deklaruar sidomos në 3 vjetet e fundit janë në shpërputhje me të hyrat që ata i kanë për punën që bëjnë. Kështu vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave joqeveritare në Kosovë. Lëvizja Fol të Mërkurën në Prishtinë ka mbajtur një konferencë për media ku është prezantuar platforma e krahasimit të pasurisë së zyrtarëve publik. Drejtuesit e kësaj lëvizje thanë se kjo mënyrë e publikimit të pasurisë së zyrtarëve do të ndihmojë që qytetarët të dinë dhe të japin më shumë informacione për pasurinë e fituar në mënyrë jo ligjore të zyrtarëve publik. Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol tha se nga krahasimet e bëra prej vitit në vit dhe shuma e parave të deklaruara nga zyrtarët le për të dyshuar se ka të bëjë me korrupsion.
Pasuria e zyrtarëve publik po rritet nga dita në ditë, ajo pasuri nuk po rritet nga bizneset që ata kanë ose nga rrugat që ata marrin. Atëherë ajo pasuri po rritet duke u përfshirë në afera korruptive, e nëse është kjo, atëherë shohim ne cila është shpejtësia e pasurisë së këtyre zyrtarëve publik që përritet dhe të shohim mundësinë e dërgimeve në përgone përkatëse.
Deklarimi, konfiskimi pasurisë paligjshme dhe lufta kundër korrupsionit vazhdojnë të shihen si çështjet më të rëndësishme me të cilat duhet të merren institucionet që kanë për qëllim luftën kundër korrupsionit. Por përfaqësuesit e organizatave qeveritare konsiderojnë se për luftën kundër korrupsionit vendi ende ka nevojë për ligje të tjera që do të ndihmojnë në këtë drejtim. Zogaj nga Lëvizja Fol mendon se ligji për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme ka nevojë për modifikime.
Asnjë klauzulë brenda ligjit nuk ka të bëjë me kompetencën e agjencisë për hetim të deklarimit. Do thotë nëse një zyrtar deklaron që ka 15 euro në bankë dhe nuk ka një shpjegim, ligji nuk ja jep çat kompetencë të hetimit të agjencisë për me fillu procedurën. Aja çfarë ne kemi parë dhe është një pajtim ndoshta edhe si që po dojmë me shpyrsh që të fillohet të futet edhe kompetenca e hetimeve në mënyrë që të shihet qartë nëse agjencioni ka vullnetin për me i hetu.
Ligji për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme deri më tash është amandamentuar disa herë. Drejtori i Agjencisë kundër Korrupsionit Hasan Preteni thot se ligji deri më tash megjithatë ka dhënë disa rezultate.
Baza ligjore do të mundrohet që të rregullohet në çfarë mënyrë bëhet vërtetimi i asaj sa të kanë deklaruar. Kjo pjesa tjetër them është e mirë. Ka shumë zyrtarë që obligohen të deklarojnë pasurinë, ne i krahasojmë ato zona me zonat paraprake dhe reagojmë gjithë ato momentet kur gjejmë disproporcion të shënuar, thëmë të tukë shumë mes asaj që kanë deklaru vite o para vroke dhe tani.
Si dhe që të jetë, thuet se korupcioni në shumë institucionet të Kosovës vazhdojnë të jetë i pranishëm dhe se nuk po luftohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në Kosovë thonë se vazhdimi eventual i mandatit për ulset e rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë do të ishte në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Analistët megjithatë një gjë të tillë nuk e shohin si negative. Bekim Bislimi sjell kronikën në këtë temë.
Ulset e rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës pas përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës, bazuar në kushtetutën e Kosovës, nuk do të jenë më të tilla, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese. Sipas tyre, kjo është në përputhje me propozimin për mbledhës të Atisarit mbi të cilën është bazuar kushtetuta e Kosovës. Deri më tash në kuvendin e Kosovës pakicat kanë pasur 10 ulëse të rezervuara dhe 10 të tjera të garantuara. Profesori Zasmaka, ekspert i çështjeve juridike dike kushtetuese, thot se ulëset e rezervuara kanë qenë të tilla vetëm për dy mandate dhe se pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë bazuar në kushtetutën e Kosovës, pakicat do ta ruajnë të drejtën mbi ulëset e garantuara, por jo edhe për ato të rezervuarat. Por megjithatë, sipas tij ekzistojnë mundësi përmes të cilave mund të sigurohet mandati edhe për ulëset e rezervuara për pakicat, pavarësisht që siç thot ai, kjo nuk do të ishte korrekte.
Se mund dhe vazhdohet, kjo mund bëhet, çdo gjë është e mundur, po duhet procedurë në kushtetutë që është e mundur, që në procedurë ta votojnë deputetët, çin fuqi e tjera e tjera. Mirë, por nuk do të ishte racionale, nuk do të ishte justifikueshme, nuk do të ishte korrekte, sepse minoriteti serb në Kosovë është super ekstra padrejtisht i favorizuar, edhe kjo është në kundërshtim madje edhe me kartën europiane për minoritetet.
Profesor Smaka vlerëson se edhe çështja e ulëseve të garantuara për pakicat në kuvendin e Kosovës lë hapësirë për kundërshti dhe diskutime nëse ajo është në përputhje me kushtetutën e vendit.
I kanë dhe fjala serbet, i kanë 10. Marrin pjesë në procedurë, edhe çështitojnë atje, ato vendi janë garantuara për ta. 10 që si më thon. Edhe kjo nuk është në konformitet me kushtetutën, se mund të ndonë që kandidatja me 100 vota ty, dhe fjala i vjeti e vjeta. Ako për ne kërkohen 6.000 vota, 7.000, 8.000, 10.000 vota kërkohen po zëm për të qenë deputet. Kjo dispozit është fragile në aspektin e kushtetutshmërisë.
Por Halil Matoshi, njohës i rrethanave politike në vend, vlerëson se liderët politik përmes marrëveshjeve politike do të insistojnë që të gjejnë mundësitë për vazhdimin e mandateve për ulëset e rezervuara për pakicat. Sipas tij, kjo do të jetë edhe një shprehje e të ashtu quajturit diskriminim pozitiv për pakicat, por siç thot ai, kjo situatë nuk duhet shikuar vetëm në kontekstin negativ.
Çka është e mirë dhe e keq, normalisht që është thash kategori jo kushtetuese dhe i zmbrops ose i vënë pozicion të paparabot e partit ose subjektet e vogla në Kosovë, do të thotë subjektet shqiptare në vend parë, duke favorizu disa subjekte të etnive të partisë, do të thotë në bitë gjitha serbëve, mirë po në planin afat gjatë dhe në raport me bashkësinë ndërkombëtare dhe me vetë serbet lokal, do të thotë serbet kosovarë, kjo është një sinjal i mirë se politika e Kosovës ka një trajtim jo vetëm shumë zemërgjër demokratik, por edhe human ndaj problemeve të tyre.
Ndryshe, përfaqësuesit politik të pakicës serbe në Kosovë, të cilët janë edhe zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës, kanë paralajmëruar mundësinë e një marrëveshjeje ku pakicave do të vazhdohet rezervimi i uleseve në kuvendin e Kosovës, të paktën edhe për dy mandate të ardhshme. Ndërkaq, sipas neni 64 të kushtetutës së Kosovës, uleset për pakicë atë janë të rezervuara vetëm për dy mandate. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë. Projektligji i cili rregullon statusin e ish pjesëtarëve të forcave të sigurimit në Maqedoni është vendosur në renditë të Komisionit Parlamentar për Punë dhe Politikë Sociale me gjithë kundërshtimet e deputetëve shqiptar. Këta të fundit kundërshtojnë masën në fjalë pasi, siç thonë, ajo nuk parashë përfitime për ish-pjestarët e UÇK-s. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Votat e deputetëve shqiptar, dy të Partisë Demokratike Shqiptare Orhan Ibrahimi dhe Bekim Fazliu, si dhe ajo e Bashkimit Demokratik për Integrim Arben Labanishta, ishin të pamjaftueshme kundrejt 7 votave të deputetëve Maqedonas për të bllokuar ligjin që ka të bëjë me të drejtat e ish-pjestarëve të forcave qeveritare maqedonase që morën pjesë në konfliktin e vitit 2001, që të diskutohet në Komisionin AM të Parlamentit të Maqedonisë. Partia Demokratike Shqiptare konsideron se ligji në fjalë duhet të tërhiqet nga se me miratimin e të njëjtit do të posojnë tensione dhe përkesim të marrëdhënieve ndëretnike në Maqedoni.
Nga përmbajtja, ky propozim ligj është ligj një nacional dhe kryeputa antishqiptare. Të propozoj ligj që dëmton rënd marrëdhënien ndëretnike në vend, ligj që vë në pikpyetje funksionimin e votëqeshëm të Maqedonisë si shtet, është një papërgjegjësi e madhe dhe një aventurë shumë e rrezikshme.
Është shprehur Bekim Fazliu, deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e koalicionit qeverisës, nuk e ka mbështetur këtë ligj, pasi me të përjashtohen nga përfitimet pjesëtare të grupeve të armatosura shqiptare.
Duke vlerësuar në masën, po them, edhe morale, edhe financiare, sipas kuptimit që bëhet ky ligj, vetëm njërin krah, vetëm njërin anë, ata që thonë ju, kemi denigruar, kemi fyer palën tjetër, të cilat kontribuan në marrëveshjen e Ohrit. Ata të cilët me të vërtetë duan që të ndërtojnë një shtet me themele të fuqishme multietnike. Fatkeqësisht, me propozim ligjit dhe me arsyetimin që i bëni ju, ju po shkatroni themelet e shtetit multietnik.
Ka deklaruar deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Arben Labanishta, ndërkohë edhe deputeti i Lindjes Demokratike Kombëtare Ize Zeqiri ka theksuar se ligji i propozuar në këtë formë nga VMRO DPMN bien tash drejt për drejt me dispozitat ligjore të marrëveshjes së Ohrit. Nga ana tjetër, deputeti VMRO DPMN-s Vele Gjorgjevski, gjërsa ka arsyetuar ligjin e partisë së tij, ish pjesëtarët e UÇK-s i ka quajtur grupe paramilitare ekstremiste, pas çka ka pasuar debat i ashpër mes deputetëve shqiptarë dhe atyre maqedonas.
Po qituani fratenici, zakona za posedit e prava na pripadnicite na bezbednosti se cis.
Ky ligj nuk duhet parë si ligj që fyen shqiptarët, nga se me të rregullohen të drejtat e pjesëtarëve të forceve të sigurisë, struktura e të cilave përbëhet jo vetëm nga maqedonasit, është shprehur deputeti i VMRO-DPMN-s Vele Gjorgjevski. Edhe deputetët e partisë më të madhe opozitare, Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë, janë shprehur pro ligjit në fjalë, por njëkohësisht kanë sqaruar se nëse BDI paraqet amandamente plotësuese ku do të përfshiheshin privilegje edhe për ish-pjesëtarët e UÇK-s, në atë rast nuk do ta votojnë të njëjtin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjermania udhëheq timonin kryesor të përpjekjeve për të nxjerrë eurozonën nga kriza, por politikat e kancelares Angela Merkel, ashtu si edhe të Bankës Qendrore Evropiane, nuk pëlqehen nga të gjithë. Gazeta Financial Times nuk e konsideron të drejtë politikën e blerjes së bonove qeveritare. Se për çfarë bëhet fjalë, ndiqni kronikën në vazhdim. Presidenti i Bundestagut Jens Weidmann ka qenë dikur bankieri më i fuqishëm në Evropë. Tani ai është vetëm njërin nga 23 anëtarët të Këshillit të Bankës Qendrore Evropiane. Ai nuk pëlqen politikat e këtij institucioni për të ndihmuar vendet në krizë dhe ndjehet i izoluar. Me këto konkludime nis shkrimin gazeta britanike Financial Times. Sipas saj, zoti Weidmann po shtrydhet nga dy Mario. Kryeministri i Italisë Mario Monti, i cili do që Banka Qendrore Evropiane të intervenoj, dhe presidenti i bankës Mario Draghi, dikur grushtrënguar, tani dorhapur. Një më i tretë sipas gazetës është Angela Merkel, tradicionalisht kundërshtare e repte paketave të ndihmës dhe e blerjes së bonove nga Banka Qendrore, kancelaria gjermane është kthyer kundër njeriu të saj në Frankfurt. Për të ndaluar krizën, kjo treshe do që Banka Qendrore Evropiane të hapë rubinetin e saj të parave për aq kohë sa të jetë nevojshme, shkruan Financial Times. Po përse ka ndryshuar Merkeli? Financial Times ka një shpjegim për këtë. Si pas gazetës, në Berlin flitet se zonja Merkel do që të blej 12 muaj kohë për para zgjedhjeve federale të vitit 2013, kur kancelaria shpreson të siguroj një mandat të tretë. Këto janë politika të mira, ekonomi të këqia dhe të ardhura mjaft të varfra për Evropën, vlerëson e përditshmja britanike. Duke aluduar në vendimet e pritshme të Bankës Qendrore Evropiane për të bler bono të reja për vendet në krizë, gazeta thot se ky institucion është gati të shndrohet në një makinë parash. Sipas gazetës, banka nuk do të rri duar kryqas kur Zoti Monti dhe Mariano Rajoy, kryeministri i Spanjës, të përulën para dëshirave të elektoratit të tyre. Financial Times vë në pikpyetje efektin e reformave kur përpjekjet bëhen me para të lehta, me inflacion dyshifror dhe pa ndryshime në politikat e ngrira të vendit. Shikoni përtej krizës së borxhit dhe bëni një vështrim më të gjerë. Rritja në Evropë është ngadalësuar për 40 vjet, shkruan Financial Times. Zoti Weidmann ka të drejtë që i trembet mundësisë morale nga Banka Qendrore Evropiane dhe aleatët e saj në Madrid dhe Berlin. Mjekësia e rrezikshme zoti Draghi mund të ofrojë një lehtësim afatshkurtër, por jo një kur afatgjate, shkruan gazeta Financial Times.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sjellim edhe një kronik nga shëndetësia. Sipas kirurgëve estetik, operacionet plastike në Kosovë preferohen shumë nga të rinjt, por ndërhyrjet e tilla mund të bëhen vetëm në ordinanca private, pasi në qendrën klinike universitare mundësia për intervenime estetike është shumë e vogël. Për të tjera holsi ndjekim Ariana Kasapolli.
Kirurgjia plastike e cila funksionon në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës nuk merret me operacione plastike, meq ajo merret me trauma dhe lëndime, sidomos në repartin e djegjeve. Kjo klinikë është qendër referente për gjithë Kosovën, andaj mundësit për shërbime estetike janë të vogla, këtë thot kirurgja estetike Violeta Zatriçi, por kërkesat për të bërë operacione plastike dita ditës po rriten. Sipas doktoreshës Zatriçi, e vetmja derë për këto intervenime mbeten ordinancat private.
Më thënë, operacionet estetike nuk kanë mundësi të realizohen në qendrë klinike universitare, gjithësisht në departamentin e kirurgjisë plastike, për shkak të mungesës hapsire, sepse aty kemi vetëm 4 dhoma, ku numri patologjive ku trajtohen aty është shumë i madh.
Ndërkësh Lirim Ukimeraj, otorinolaringolog, ka thënë se numri personave që kërkojnë operacione plastike për veshët dhe hundën është çdo ditë në rritje.
Sipas parasysh që më merren vetëm me operacionet estetike të hundës edhe të veshëve, ka tendenca rritje. Gjithsesi mund të konkludojmë që ka tendenca rritje.
Doktor Ukimeraj shton se sa i përket çmimit për të intervenuar estetikisht, ai është më i lirë në rajon.
Do të thotë çmimet tona nuk shkojnë në proporcion me çmimet e rajonit. Ndalimi është dikon 7 deri në 10 herë në çmim, nëse këtu kushton 800 euro, jashtë kitet 1000 euro.
Arlinda, 26 vjeçare, ka preferuar ta operojë hundën e saj. Ajo pas intervenimit kirurgjik plastik ndjehet shumë mirë dhe është e kënaqur me pamjen e saj.
Po, kom vendosur me vu për shkak të disa problemeve me deviacion. Edhe për shkak pamjes normal për estetik. Më ka kushtuar operacioni 850 euro.
E sipas doktoreshës Zatriçi, edhe fryerja e buzëve, ajo e mollzave të fytyrës, rritja e gjoksit, heqja e dhjamit po preferohen shumë nga kosovarët vitet e fundit. Sidoqoftë, ata të cilët dëshirojnë të nënshtrojnë një operacioni plastik duhet të jenë mbi 18 vjeç me përjashtim të operacionit për palosjen e veshëve, i cili mund të aplikohet nga mosha 6 vjeçare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë parambylljes tituit kryesor. Zonja e parë hap konventën e demokratëve në Shtetet e Bashkuara, presidentin Obama e cilëson si njeri që duhet i besohet. Thaçi kërkon mbështetje për vazhdimin e mandatit të EU-Leksit, vetëvendosje vazhdon ta kundërshtoj. Mitrovica tronditet nga dy shpërthime me pasoja vetëm dëme materiale. Lëvizja Fol konkludon se pasuria e zyrtarëve publik bazohet në afera korruptive. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju ishin Mahir Elçani dhe unë Valona Tela. Nga Praga, miru dëgjofshim.